Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Maja 1848. godine u Sremskim Karlovcima je završena Majska skupština, na kojoj je proglašeno srpsko vojvodstvo u koje su ušli Srem, Banat, Bačka i Baranja. Mađarska vlada nije priznala legitimitet Majske skupštine, ali je proglašenjem srpske Vojvodine utemeljena ideja o nezavisnosti. Na današnji dan 1907. godine preminuo je pesnik Milorad Mitrović. Pisao je lirske i političko-satirične pesme. Napisao je zbirku romansi i balada, knjiga ljubavi, zbirku satiričnih stihova, prigodne pesme i zbirku basni Stara priča. Prevodio je sa ruskog i nemačkog jezika. Bila jednom ruža jedna je najpoznatija Mitrovićeva pesma u kojoj opisuje istinit događaj za koji je saznao od prodavačice cveća u beogradskoj kafani.
U majke je ćerka bila, ko dan lepa, ko cvet čedna. Pa zavole jedno momče, bila jednom ruža jedna. Al to momče leptir beše. I nju preze srca ledna, drugoj momi ruku dade, bila jednom ruža jedna. U crkvu se svati kreću, razleže se pesma medna, a sa crkve zvono jeca, bila jednom ruža jedna.
15. maja 1914. godine u Beogradu je preminuo Jovan Skerlić, književnik, književni kritičar i profesor Beogradskog univerziteta. Iako je živeo samo 36 godina, presudno je uticao na tok srpske književnosti, zalažući se za realizam u književnom delu. Skerlićevi najznačajniji radovi su Srpska književnost u 18. veku, Omladina i njena književnost, Pisci i knjige i Istorija nove srpske književnosti. Pisao je i govorio o političkim i društvenim prilikama u Srbiji početkom 20. veka.
Dali smo suverenitet ljudima čije smo vaspitanje zanemarili. Mi imamo u Srbiji 1500 škola i 25.000 mehana. Učiteljima dajemo onoliku platu koliku dajemo jednom služitelju u Beogradu. Danas u celom svetu, pa tako i u Srbiji, politika mora da se vodi na socijalnoj osnovi i u smislu ekonomskih i privrednih reformi, uz brigu o radničkoj klasi, o seljacima, trgovcima i zanatlijama. Tako je!
Na današnji dan 1945. godine Jugoslavija je oslobođena u Drugom svetskom ratu. Posle kapitulacije Nemačke 9. maja, njene trupe su pružale otpor kako bi se izvukle na teritoriju Austrije, ali su im jedinice 3. armije presekle odstupnicu i prinudile na predaju 15. maja 1945. godine. Slušamo generala Kostu Nađa.
Mene najviše impresioniralo moral naših boraca posle 9. maja. Jer rat je bio de facto završen u čitavu Evropi, u čitavom svijetu je rat bio završen. I meni je bilo neobično, bilo je teško izdavati naređenja za juriše, jer sam znao da će i u tim danima, makar je rat završen, još ginuti naši borci. Ginulo je dosta boraca od 9. do 15. maja. Mnogo smo ranjenih imali, jako mi je to teško bilo. Ali mogu da kažem da je moral naših boraca od 9. do 15. bio isti takav kao i od prvi dana našeg ustanka.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.